Το θέμα μας σήμερα είναι προσευχή και υμνοδία με διακήρυξη. Καθώς υψώνουμε τις καρδιές μας μπροστά στον Κύριο, καθώς προσευχόμαστε στον Κύριο, καθώς ψάλουμε, καθώς υμνούμε στον Κύριο, έχουμε την δυνατότητα να διακηρύττουμε αλήθειες από τον Λόγο του Θεού. Ξέρετε, στην καθημερινή μας ζωή βομβαρδιζόμαστε τόσο από τα ψέματα του εχθρού, ώστε έχει μεγάλη σημασία το μυαλό μας και η καρδιά μας να είναι γεμάτα από την αλήθεια του Θεού. Και όσο περισσότερο γεμίζει η καρδιά μας και το μυαλό μας από την αλήθεια του Θεού, από τις αλήθειες του Θεού, τόσο λιγότερη πρόσβαση θα έχουν στο μυαλό μας και στην καρδιά μας τα ψέματα του εχθρού, τα οποία μας περιτριγυρίζουν όλη μέρα, κάθε μέρα. Ας δούμε μέσα από τον Λόγο του Θεού μία περίπτωση όπου έχουμε ξεχωριστή διακήρυξη των αληθιών του Θεού και αυτό δίνει νίκη στη μάχη εναντίον του εχθρού. Θα ήθελα να διαβάσουμε από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών το 20ο κεφάλαιο, τα χωρία 21 έως 24. Δεύτερο βιβλίο Χρονικών, που ονομάζεται και δεύτερο βιβλίο Παραλυπωμένων, 20ο κεφάλαιο, διαβάζω από το χωρίο 21. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, έχουν επιτεθεί εναντίον του λαού Ισραήλ τρεις εχθροί ταυτόχρονα. Μωαβίτες, Αμμονίτες και Εδωμίτες κάνανε μία συμμαχία εναντίον του λαού Ισραήλ και έρχονται τώρα τρεις λαοί να επιτεθούν εναντίον ενός. Και ξαφνικά οι άνθρωποι εκεί λένε τώρα, εντάξει, με έναν εχθρό θα τα βγάζαμε πέρα δύσκολα, με τρεις μαζί πώς θα τα καταφέρουμε. Και τι κάνει ο βασιλιάς, ετοιμάζει τώρα τη μάχη και λέει, έπειτα αφού συσκέφθηκε με τον λαό, το χωρίο 21, τοποθέτησε μπροστά από τους πολεμιστές ψάλτες με ιερή στολή για να υμνολογούν τον Κύριο με τον ύμνο. Δοξολογείτε τον Κύριο γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Έτσι λοιπόν, ενώ στην αρχαιότητα συνηθιζότανε πριν από τη μάχη να υπάρχει ένας ενθαρρυντικός λόγος, είμαστε δυνατότεροι, θα νικήσουμε, και να υπάρχει ένα εμβατήριο να εμψυχώσει τον στρατό που πάει να πολεμήσει, εδώ τους λέει θα ψάλουμε όλοι μαζί, και έβαλε τους ιερείς μπροστά να ψάλουν, δοξολογείτε τον Κύριο γιατί είναι αγαθός, γιατί η αγάπη του διαρκεί αιώνια. Αυτή είναι μία φράση που επαναλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή. Η παλαιότερη μετάφραση ήταν «το έλεος του μένει στον αιώνα». Η καινούργια μετάφραση το έχει «η αγάπη του είναι αιώνια». Στην πραγματικότητα είναι μία εβραϊκή λέξη «χεσέντ» ή «χασίντ», η οποία δηλώνει την αφοσίωση του Θεού στη Διαθήκη που έχει με το λαό του. Όταν λοιπόν διαβάζεται είτε «το έλεος του Κυρίου μένει στον αιώνα», είτε «η αιώνια διαρκεί η αγάπη του», να θυμάστε ότι αναφέρεται στην αφοσίωση που έχει ο Θεός στην Διαθήκη που έκανε με τον λαό του. Έτσι. Ο Κύριος λέει «εγώ έκανα Διαθήκη μαζί σου», όπως ψάλαμε προηγουμένως, «έχω Διαθήκη μαζί σου και αυτήν την Διαθήκη εγώ θα την τηρήσω». Έτσι, φρόντισε να την τηρήσεις κι εσύ. Αλλά όσο τηρείς τη Διαθήκη μου, από μένα δεν υπάρχει περίπτωση να μην τηρήσω το δικό μου μέρος της Διαθήκης. Αυτό ήταν ότι αιώνια διαρκεί αυτή η αφοσίωση του Θεού στην Διαθήκη του με τον λαό του. Αρχίζουν λοιπόν να υμνούν τον Κύριο. Και τι συμβαίνει? Χωρίο 22. Όταν άρχισαν αυτόν τον ύμνο της δοξολογίας, ο Κύριος έστησε ενέδρες εναντίον των Αμμονιτών, των Μωαβιτών και των Ιδωμητών που είχαν έρθει να πολεμήσουν τον Ιούδα και χτυπήθηκαν. Δηλαδή, καθώς αυτοί ψάλουν στον Κύριο και διακηρύττουν μία αλήθεια του Θεού, ο Κύριος λέει έστησε ενέδρα. Τι θα πει ο Κύριος έστησε ενέδρα? Θα πει ότι άρχισε κάτι να συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. άρχισαν οι άγγελοι του Κυρίου να κινούνται, άρχισαν οι δυνάμεις του Θεού να κανονίζουν τα πράγματα και τι συνέβη. Ενώ τρεις λαοί είχαν κάνει συμμαχία, Εδωμίτες, Μωαβίτες και Αμμονίτες, ξαφνικά λέει οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες επιτέθηκαν στους Εδωμίτες. Οι δύο λοιπόν λαοί εναντίον του τρίτου, Αμμονίτες και Μωαβίτες εναντίον των Εδωμητών. Τους σκότωσαν τους Εδωμίτες, διότι ήταν δύο οι λαοί και ο άλλος ήταν μόνος του, και μετά άρχισαν Αμμονίτες και Μωαβίτες να μαλώνουν μεταξύ τους. Όταν όμως τελείωσαν με τους Εδωμίτες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και αλληλοεξοντώνονταν. Ο λαός του Κυρίου ψάλλει από την άλλη μεριά. Ο Κύριος είναι αγαθός. Το έλεος του μένει στον αιώνα. Η αγάπη του διαρκεί αιώνα. Αυτοί σκοτώνονται μεταξύ τους. Και όταν έφτασε, λέει, όταν οι άνδρες του Ιούδα ήρθαν στη σκοπιά της ερήμου και κοίταξαν προς το πλήθος των εχθρών, είδαν ότι όλοι ήταν νεκρά σώματα πεσμένα στη γη. Δεν είχε γλιτώσει κανείς. Σκοτώθηκαν μεταξύ τους. Πρώτα οι Αμμονίτες με τους Μωαβίτες εναντίον των Εδωμητών, και όταν τελείωσαν με τους Εδωμίτες, πολέμησαν μεταξύ τους και στο τέλος δεν κατάφερε να ζήσει ούτε ένας. Και μετά πήγανε οι Ισραηλίτες και μάζεψαν τα λάφυρα. Τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει ότι καθώς ο λαός του Κυρίου διακηρύττει μία αλήθεια του Θεού, ότι ο Θεός είναι αγαθός και η Διαθήκη του μένει στον αιώνα, το έλεος του, η αγάπη του μένουν στον αιώνα, αρχίζουν να κινούνται πνευματικές δυνάμεις και αυτό που είναι το τελικό αποτέλεσμα είναι ο εχθρός να συντριφτεί, ο εχθρός να διαλυθεί και ο λαός του Κυρίου να κερδίσει τη μάχη χωρίς καν να πολεμήσει ο ίδιος στο φυσικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό, καθώς προσευχόμαστε στον Κύριο, καθώς λατρεύουμε τον Κύριο, καθώς δοξολογούμε τον Κύριο, να διακηρύττουμε με την προσευχή μας και με την υμνοδία μας τις αλήθειες του Θεού. Αυτή η διακήρυξη παίζει έναν διπλό ρόλο. Ο πρώτος ρόλος είναι ότι διακηρύττουμε στον αόρατο πνευματικό κόσμο, διακηρύττουμε μπροστά στους αγγέλους του Κυρίου που μας ακούν, διακηρύττουμε μπροστά στα πνεύματα τα πονηρά τα οποία μας ακούν, αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι είναι η αλήθεια του Κυρίου. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό, ξέρετε, ιδιαίτερα για τον πονηρό πνευματικό κόσμο. Γιατί? Ο εχθρός δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Οι δυνάμεις του σατανά, τα δαιμόνια του πονηρού, δεν ξέρουν τι σκεφτόμαστε. Ακούν όμως αυτά που λέμε. Θα μου πεις, πού το ξέρεις ότι δεν ξέρουν τι σκεφτόμαστε? Το ξέρω γιατί στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, στο 8ο κεφάλαιο και στο χωρίο 39, λέει: «Διότι σύ, Κύριε, μόνος σύ γνωρίζεις τας καρδίας των ιών των ανθρώπων». Έτσι. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν λέει ότι μόνο ο Κύριος είναι καρδιογνώστης. Μόνο ο Κύριος είναι αυτός που γνωρίζει τις καρδιές μας, γνωρίζει το μυαλό μας, γνωρίζει αυτά τα οποία σκεφτόμαστε. Γι' αυτό οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αόρατο πνευματικό κόσμο και τη μάχη μας με τον αόρατο πνευματικό κόσμο, θα το πούμε φωναχτά. Φωναχτά, όχι να μας ακούει η πολυκατοικία, έτσι. Αλλά θα το πούμε καθώς μιλάμε. Θα απευθυνθούμε στις δυνάμεις του εχθρού και πέρα από τις στιγμές που θα έχουμε οδηγία να απευθυνθούμε στις δυνάμεις του εχθρού, πέρα από αυτό, καθώς μιλούμε και διακηρύττουμε τις αλήθειες του Θεού, αυτό το ακούει ο πονηρός πνευματικός κόσμος και καταλαβαίνει ότι ζούμε με πίστη, και ξέρετε ότι η πίστη είναι αυτή η οποία διώχνει τον εχθρό. Όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο γιατί δεν μπορέσαμε εμείς να εκβάλουμε το δαιμόνιο, τους είπε για την απιστία σας. Δεν τους είπε επειδή έχετε έλλειψη αγάπης. Τους είπε για την απιστία σας. Συνεπώς είναι σημαντικό να διακηρύττουμε ώστε ο αόρατος πνευματικός κόσμος να ακούει. Οι άγγελοι του Κυρίου να χαίρονται, να ξέρουν ότι είμαστε μαζί τους και είναι μαζί μας. Και από την άλλη μεριά οι δυνάμεις του εχθρού να καταλαβαίνουν ότι έχουμε να κάνουμε με τις αλήθειες του Θεού, τις οποίες δεχόμαστε, ασπαζόμαστε και διακηρύττουμε. Αυτή είναι η μία διάσταση. Η δεύτερη διάσταση είναι αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο και στο χωρίο 17, ότι η πίστης είναι εξακοής, ιδέα ακοή διαρρήματος Θεού. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η πίστη μας αυξάνεται καθώς ακούμε τα λόγια του Θεού. Συνεπώς, από τη μία μεριά διακηρύττουμε στον αόρατο πνευματικό κόσμο, από την άλλη μεριά όμως το γεγονός ότι λέμε εμείς οι ίδιοι και ακούμε καθώς λέμε τις αλήθειες του Θεού, η πίστη μας ανεβαίνει. Στον τομέα που διακηρύττεις τα λόγια του Θεού, η πίστη σου ανεβαίνει. Η πίστη σου αυξάνεται. Ξέρετε ότι η πίστη είναι κάτι το οποίο ο Θεός μας έδωσε στον κάθε έναν, λέει, μέτρον πίστεως. Από εκεί και πέρα όμως το χέρι μας είναι η πίστη μας να αυξηθεί, και θυμάστε ότι στους Θεσσαλονικείς λέει ότι υπεραυξάνει η πίστη σημών. Άρα η πίστη μας μπορεί να αυξάνεται, μπορεί και να υπεραυξάνεται. Έτσι, δηλαδή να αυξάνεται και με το παραπάνω. Συνεπώς, καθώς διακηρύττουμε τις αλήθειες του Θεού, η πίστη μας αυξάνεται. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι η διακήρυξη έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι απέναντι στις δυνάμεις του εχθρού, διακηρύττουμε στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Η άλλη διάσταση είναι ότι το διακηρύττουμε για να το ακούσουμε, και καθώς το ακούμε η πίστη μας να αυξηθεί. Γι' αυτό ακριβώς, αδέλφια μου, η διακήρυξη δεν θα πρέπει να είναι σύνθημα, αλλά να είναι πράξη πίστης. Δηλαδή, κάτι το δεχτήκαμε από το Λόγο του Θεού, το πιστεύουμε, το έχουμε στην καρδιά μας, και αυτό που έχουμε στην καρδιά μας το λέμε με το στόμα μας. Έτσι. Όχι να πούμε κάτι που δεν πιστεύουμε, έτσι ώστε λέγοντας, να πείσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Έτσι λειτουργούν τα συνθήματα. Δέστε στα πολιτικά κόμματα. Δέστε, μερικές φορές και σε συναθρήσεις συμβαίνει αυτό. Βγαίνει κάποιος και αρχίζει και λέει κάτι, λέει, πες το, οι άνθρωποι θα αρχίσουν σιγά σιγά να το επαναλαμβάνουν. Στην πνευματική σφαίρα δεν λειτουργεί η ζωή η πνευματική με συνθήματα. Η ζωή λειτουργεί, η πνευματική ζωή, με πράγματα τα οποία πίστεψες, τα αποδέχτηκες και τα διακηρύττεις. Τα διακηρύττεις επειδή τα πίστεψες, έτσι. Θυμάστε αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 13, «Επίστευσα, διό ελάλησα». Πίστεψα και γι' αυτό μιλάω. Πίστεψα και γι' αυτό έχω να πω τα θαυμαστά του Κυρίου. Τώρα, τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτή η διακήρυξη? Το πρώτο που μπορεί να περιλαμβάνει η διακήρυξη είναι η διακήρυξη του μεγαλείου του Θεού. Και θυμάστε ότι μέσα στους ψαλμούς ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος από τη διακήρυξη του μεγαλείου του Κυρίου. Γιατί ο εχθρός προσπαθεί να μας πείσει ότι είμαστε μικροί και ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μαζί του. Ότι αυτός έχει τον έλεγχο των πραγμάτων μέσα στον κόσμο και ότι εμείς δεν θα τα καταφέρουμε να νικήσουμε. Προσπαθεί να μας δείξει όλες τις αδυναμίες μας, προσπαθεί να μας δείξει την κατάσταση της Εκκλησίας από την δική του πλευρά. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να αντισταθούμε στα ψέματα του εχθρού. Τι μας λέει ο εχθρός? Μας λέει δεν θα τα καταφέρεις, δεν μπορείς. Και η Εκκλησία του Χριστού ούτε αυτή δεν θα τα καταφέρει, δεν βλέπεις που το κακό γύρω μεγαλώνει. Ποια είναι η αλήθεια του Θεού? Κατά Ματθαίον 16-18. Εγώ, λέει ο Κύριος, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Μα εγώ βλέπω, άσε τη βλέπεις εσύ. Ο Κύριος τι λέει? Γιατί αυτό που λέει ο Κύριος, αυτό θα γίνει. Και αυτό χρειάζεται εγώ να το πιστέψω, εσύ να το πιστέψεις και να το διακηρύξω με πίστη. Ναι, Κύριε. Από τη στιγμή που εσύ είπες ότι οικοδομείς την Εκκλησία σου, δεν μπορεί καμία πύλη του Άδη να σταθεί εναντίον σου. Και βλέπετε η ιδέα ποια είναι. Η ιδέα είναι ότι η Εκκλησία επιτίθεται και ο Άδης προσπαθεί να εμεινθεί. Αυτό είναι η πύλες. Και δεν μπορεί να αντέξει και η Εκκλησία ισορμά και καταστρέφει και συντρίβει τις πύλες του εχθρού και προχωράει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μας λέει, ναι, αλλά πώς θα τα καταφέρετε? Δεν μπορείτε, είστε αδύναμοι. Ποια είναι η αλήθεια του Θεού? Τα όπλα μας είναι δυνατά με τη χάρη του Θεού προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, χωρία 3 έως 5. Τα όπλα μας, λέει, είναι δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα το οποίο υψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζουμε κάθε νόημα, να λες οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Εσύ συνέχισε να πολεμάς με βάση την αλήθεια του Θεού. Εχμαλωτίζουμε, λέει, κάθε νόημα στην υπακοή του Ιησού Χριστού. Δεν καταλαβαίνουμε κάθε φορά τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο, αλλά είναι σημαντικό να πολεμήσουμε με βάση τις αλήθειες του Θεού. Γιατί ο Κύριος μας είναι θαυμαστός, είναι ένδοξος, είναι το μεγαλείο του υπέροχο. Οι ψαλμοί είναι γεμάτοι από το μεγαλείο του Θεού. Θυμάστε στον ψαλμό 104, τα τρία πρώτα χωρία, «Ψυχή μου ευλόγησε τον Κύριο. Κύριε Θεέ μου, πόσο είσαι μεγάλος. Ντύθηκες λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Φόρεσες για μανδύα σου το φως, καθώς σκηνή τον ουρανό απλώνεις. Τα δώματά σου είναι μες στα ουράνια ύδατα, τα σύννεφα τα κάνεις άρμα σου, πορεύεσαι πάνω στου ανέμου τα φτερά». Ξανά και ξανά μέσα στους ψαλμούς φανερώνεται το μεγαλείο του Κυρίου. Ψαλμός 145, 3 έως 6. «Μεγάλος είσαι, Κύριε, και άξιος πολύ να υμνήσαι. Ανεξερεύνητη η μεγαλοσύνη σου», και συνεχίζει η ψαλμωδία. Αυτόν ενείται για τις μεγαλοσύνες του. Έτσι λοιπόν μπορούμε να διακηρύξουμε το μεγαλείο του Θεού. Ξέρετε, όσο ο Θεός μέσα μας μεγαλώνει, τα προβλήματα μικραίνουν. Θυμάστε στο δημοτικό που μας δίδασκαν για τα ποσά, τα ευθέως ανάλογα και τα αντιστρόφως ανάλογα. Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά, όσο μεγάλωνε ένα ποσό, τόσο μικραίνε το άλλο. Λοιπόν, ο Θεός και τα προβλήματα είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Όσο μεγαλώνει ο Θεός μέσα μας, τόσο τα προβλήματα μικραίνουν. Όσο αφήνουμε τα προβλήματα να μεγαλώνουν μέσα μας, τόσο ο Θεός μας μικραίνει. Ο Θεός δεν αλλάζει, σημασία έχει μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο μυαλό μας. Τι είναι υπερυψωμένο? Εάν είναι υπερυψωμένο το όνομα του Κυρίου, τότε αρχίζουμε τα προβλήματα να τα βλέπουμε με άλλο μάτι. Βλέπετε τι συμβαίνει στις μέρες μας με την οικονομική κρίση, έτσι. Ανοίγεις την τηλεόραση και όλο είναι αμάν καταστροφή, καταστροφή, συμφορά. Ξαφνικά λες δυο λεφτά, δυο λεφτά. Εάν αρχίσω αυτά που λέει η τηλεόραση να τα αποδέχομαι, να τα υιοθετώ και να τα ασπάζομαι, θα πάθω κατάθλιψη. Και θυμάστε λένε, σήμερα λένε τα μέσα ενημέρωσης, λέει εθνική κατάθλιψη. Δεν υπάρχει εθνική κατάθλιψη, υπάρχει μόνο προσωπική κατάθλιψη, διότι καθένας μας αποφασίζει τι θα αποδεχτεί μέσα στην καρδιά του και τι θα αποδεχθεί μέσα στο μυαλό του. Εάν μέσα στο μυαλό μας υπάρχει το μεγαλείο του Κυρίου, όλα τα άλλα λέμε ναι, προβλήματα υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα υπάρχουν, αλλά τον τελικό λόγο τον έχει ο Κύριος των δυνάμεων, γιατί Αυτός βρίσκεται στο θρόνο της εξουσίας και από Αυτόν εξαρτώνται τα πάντα. Έρχεται ο εχθρός να σου πει, ναι, αλλά εσύ τι θα γίνεις? Τι θα γίνει με τη δουλειά σου? Τι θα γίνει με την οικογένειά σου? Τι θα γίνει με το δάνειο? Τι θα γίνει με όλα? Ναι. Έρχεται ο λόγος του Κυρίου να σου πει, τα βλέπεις τα σπουργητάκια? Τα βλέπεις? Για παρακολούθα. Ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα μου του ουράνιου, είπε ο Κύριος. Και εσείς, λέει, διαφέρετε πολύ από τα σπουργητάκια. Έτσι λοιπόν διακηρύττουμε το μεγαλείο του Κυρίου, διακηρύττουμε την αγάπη του Κυρίου. Θυμάστε πόσες φορές στους ψαλμούς δοξολογείτε τον Κύριο, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος του μένει στον αιώνα. Ξανά και ξανά. Και στον ψαλμό 106.1 έτσι αρχίζει, και ο ψαλμός 107.1 έτσι αρχίζει. Δοξολογείτε τον Κύριο, γιατί το έλεος του μένει στον αιώνα, η αγάπη του διαρκεί αιώνια. Το είδαμε πριν ότι αυτός ήταν και ο ύμνος που έψαλε ο λαός Ισραήλ στη μάχη εναντίον των εχθρών. Και ακόμα μπορούμε να διακηρύττουμε τις ευεργεσίες του Θεού. Διακηρύττουμε λοιπόν το μεγαλείο του Θεού, διακηρύττουμε την αγάπη του Θεού, διακηρύττουμε τις ευεργεσίες του Θεού. Θυμάστε τον Ψαλμό 103. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». «Ευλόγησε», λέει, «η ψυχή μου τον Κύριο και μην ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες του». Και αρχίζει να λέει: «Τον συγχωρούντα πάσα στα αμαρτία σου, τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου». Πλημμυρίζει, λέει, ο Θεός, σε πλημμυρίζει με έλεος και με αγάπη. «Σου δίνει όσα πόθησες αγαθά», λέει η Καινούργια Μετάφραση, «και η νιώτη σου ανανεώνεται όπως του αετού». Έτσι λοιπόν, το να θυμόμαστε και να διακηρύττουμε τις ευεργεσίες του Θεού είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει «και γίνεστε ευχάριστοι». Τι θα πει αυτό? Να είσαστε ευγνώμονες. Κολοσσαείς 3.15. Γίνεστε ευχάριστοι. Να είστε ευγνώμονες στον Θεό. Ο Κύριος χαίρεται με την ευγνωμοσύνη μας. Θυμάστε, ο Ιησούς θεραπεύει 10 λεπρούς και ένας μονάχα γυρνάει να του πει ευχαριστώ. Και ο Κύριος λέει: «Παιδιά, δεν θεραπεύτηκαν και οι 10, οι άλλοι 9 πού είναι?» Τι σημαίνει αυτό? Ο Κύριος περίμενε να έρθουν και οι άλλοι 9 και να πούν και αυτοί ευχαριστώ. Διακηρύττουμε λοιπόν τις ευεργεσίες του Θεού. Διακηρύττουμε την δημιουργία του Θεού, ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός και ότι έχει την κυριαρχία μέσα στη φύση, μέσα στο σύμπαν. Ο Κύριος είναι αυτός που έχει τον τελικό λόγο. Θυμάστε πώς λειτουργεί ο προφητικός λόγος, στον Δανιήλ, στο 7ο κεφάλαιο. Του λέει ο Κύριος: «Θα σου φανερώσω τι θα γίνει», και ενώ βρίσκεται ακόμα κάτω από την εξουσία της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας, ο Κύριος του μιλάει μετά για την Περσική Αυτοκρατορία, μετά για την Ελληνική Αυτοκρατορία, μετά για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και φτάνει μέχρι τους έσχατους καιρούς. Τι σημαίνει αυτό? Ο Κύριος, αδέλφια μου, είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ξέρει τα πάντα. Ξέρει πώς θα εξελιχθούν. Λέει: «Α, η κρίση, τι θα γίνει με την κρίση?» Ο Κύριος ξέρει τι θα γίνει με την κρίση. Εμείς μπορεί να μην ξέρουμε, αλλά ο Κύριος ξέρει και εμείς αναπαυόμαστε σε αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά ο Κύριος ξέρει και εμένα αυτό μου φτάνει. Μου φτάνει. Ησυχάζω. Αφού ο Κύριος μου είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα, αφού ο Θεός μου είναι καλός και νοιάζεται, αναπαύομαι και ησυχάζω. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι ο Κύριος έχει τον τελικό λόγο και αυτός θα φροντίσει. Και ακόμα, αδέλφια μου, καθώς ζούμε στην περίοδο της νέας οικονομίας, της Καινής Διαθήκης, μπορούμε να διακηρύττουμε την εξουσία του Ιησού Χριστού. Θυμάστε ότι ο Κύριος, όταν αναστήθηκε και μετά στο κατά Ματθαίον, στο 28ο κεφάλαιο, στο χωρίο 18, είπε: «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Έχω τώρα κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Και στην επιστολή προς Φιλιππησίους διαβάζουμε ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι τώρα πια υπερυψωμένο και στο όνομά του γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Αυτές είναι αλήθειες που μπορούμε να τις διακηρύττουμε, να τις πιστεύουμε, να τις βιώνουμε. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο. Ξέρετε, πολλές φορές ακούω πιστούς που λένε: «Αχ, ο διάβολος τι μου έκανε. Αχ, ο διάβολος επιτίθεται. Αχ, ο διάβολος». Πολύ αξία έχεις δώσει στο διάβολο. Δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Είναι ένας νικημένος αρχάγγελος. Είναι αρχάγγελος. Αλλά είναι νικημένος κάτω από τα πόδια του Ιησού Χριστού. Και το πιο σημαντικό ποιο είναι? ότι ο Κύριος λέει ότι ο δε Θεός της ειρήνης, Ρωμαίους 16:20, ταχαίως θα συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδα σας. Δηλαδή, ο Κύριος θα τον συντρίψει, αλλά εσείς θα τον πατήσετε κάτω. Έτσι λέει. Λέει ότι ο Κύριος θα τον συντρίψει, αλλά εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Εγώ θα τον πατήσω κάτω. Ταχαίως ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδα σας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να διακηρύττουμε τη συντριβή του εχθρού, γιατί επάνω στον Σταυρό ο Ιησούς Χριστός απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά, τις απογύμνωσε από τη δύναμή τους και τις ξεφτέλησε δημόσια, διαβάζουμε στην προς Κολοσσαΐς 2:15, θριαμβεύοντας, κάνοντας έναν θρίαμβο, μία επίσημη παρέλαση στον αόρατο πνευματικό κόσμο εναντίον τους. Έχεις να κάνεις με έναν νικημένο εχθρό, και αυτή είναι μία αλήθεια του Θεού που μπορείς να την διακηρύττεις. Και ακόμα, μπορείς να διακηρύττεις, να πιστεύεις και να διακηρύττεις το ότι από τη στιγμή που ο Θεός είναι μαζί σου, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Κύριε, λέει στον Ψαλμό 27, ένα φως μου και σωτηρία μου, ποιον θα φοβηθώ? Κύριε, καταφύγιο της ζωής μου, από ποιον θα πανικοβληθώ? Από τίνος θέλω δηλιάσει. Από τη στιγμή που ο Θεός είναι μαζί σου, δεν έχεις να φοβηθείς κανέναν. Έρχεται φόβος μες στην καρδιά, έχεις λόγο Κυρίου με τον οποίο μπορείς να διώξεις τον φόβο. Σου λέει ο λόγος του Θεού, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Από τη στιγμή που εγώ είμαι μαζί σου, Κύριε είσαι μαζί μου. Απάντηση, εάν εσύ είσαι μαζί μου, είμαι και εγώ μαζί σου. Ο Κύριος είναι με σας, όταν σεις είστε με ταυτού. Εσύ αποφασίζεις αν θα είσαι με τον Κύριο. Εγώ αποφασίζω αν θα είμαι με τον Κύριο. Εάν αποφασίσαμε να είμαστε με τον Κύριο, ο Κύριος είναι μαζί μας. Και ο λόγος του Θεού μας λέει, πλησιάσατε εις τον Θεόν και θα πλησιάσεις εσάς. Έτσι. Όσο πλησιάζεις τον Θεό, τόσο ο Θεός σε πλησιάζει. Και έτσι μπορείς να ξέρεις ότι έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτή είναι μια εξουσία που μπορείς να την διακηρύξεις στις δυνάμεις του εχθρού. Καθώς υμνείς τον Κύριο, καθώς ψάλεις τον Κύριο, καθώς διακηρύττεις το μεγαλείο του Κυρίου, μπορείς να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ είπες, Λουκάς 10:19, σας δίνω εξουσία να πατείτε πάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Τίποτα δεν θα σας βλάψει. Μην φοβάσαι ότι θα πάθεις κακό. Θυμάστε όλες οι ταινίες που παίζονται με εξορκισμούς και τα λοιπά. Στο τέλος αυτός που κάνει τον εξορκισμό γλιτώνει τον άνθρωπο που υπέφερε, αλλά ο ίδιος πεθαίνει. Γιατί τα μηνύματα που θέλουν να δώσουν οι ταινίες είναι τελικά, άμα τα βάλεις με τον σατανά θα βρεις τον πελά σου. Αυτός που βοηθάει τους άλλους στο τέλος καταστρέφεται ο ίδιος. Και αυτό είναι επίσης ψέμα του εχθρού. Ο Κύριος λέει και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Βεβαίως προσευχόμαστε για να έχουμε οδηγία για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη αυτή και την εξουσία αυτή όταν έρθει η ώρα. Ο λόγος του Θεού λέει μετά καλήν σκέψην κάμε πόλεμον. Προετοιμαζόμαστε, προσευχόμαστε, ζητούμε την οδηγία του Κυρίου, πολεμούμε με την οδηγία του Κυρίου, αλλά ξέρουμε και μπορούμε να διακηρύξουμε στον αόρατο πνευματικό κόσμο ότι ο Θεός μας είναι αγαθός, ότι ο Θεός μας είναι μεγάλος, ότι ο Θεός μας είναι αυτός που έχει όλη την εξουσία πάνω στον ουρανό και στη γη και είναι αυτός που έδωσε και σε εμάς εξουσία να πατούμε πάνω στη δύναμη του εχθρού. Αδέλφια μου, ο Κύριος είπε «Εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Και καμία πύλη του Άδη δεν θα μπορέσει να αντισταθεί σε αυτό που εγώ κάνω. Αυτό είναι μια αλήθεια που μπορούμε να την πιστεύουμε και να την διακηρύττουμε όταν προσευχόμαστε, όταν ψάλουμε και με τη χάρη του Θεού θα δούμε το θρίαμβο του Κυρίου στη ζωή μας. Αμήν.